Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Hurmatli birodarlar, keling, bugun ham jamoatlarimiz haqida biroz so'z yuritsak. Albatta, har bir Masihga ishongan kishi ibodatxonaga borishi kerak deb o'ylaymiz. Chunki yolg'iz yurish har bir birodarimiz uchun ancha xavflidir. Chunki shayton aynan shunday kishini hech qanday qiyinchiliksiz qarmoqqa ilintira oladi. Balki kimdir unday deb o'ylamas. Lekin hammasi birdaniga sodir bo'lmaydi. Dono xalqimizning bir maqoli bor. Ko'za kundamas, kunida sinad deyishadi. Endi jamoatga borganimizda bizlar qanday qilib Xudoga topinishimiz mumkin? Ko'p ibodatxonalarga e'tibor beradigan bo'lsak, yakshanbalik xizmatida yig'ilishlar deyarli bir tartibda o'tadi va ayrim odamlargina xizmat qiladi xolos. O'ylaymizki, agar ibodatxonaga keladigan har bir kishi nima bilandir Xudoga o'z xizmatlarini bajo keltirib topinishsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Albatta, agar ibodatxonada yig'ilish uchun imkoniyat bor bo'lsa, yig'ilgan ma'qul deb bilamiz. Bu yig'ilishimizdan asosiy maqsad esa hammamiz birgalikda Xudovandga topinishdir. Xudovandga topinish esa albatta uning nomini olqishlash, unga ibodat qilish va nima bilandir shu kunni Xudovandni xursand qilishdir. Har bir ibodatxonaga boradigan kishi birinchi navbatda nima uchun u yerga borayotganligini yaxshi bilishi kerak. Balki kimdir ibodatxonaga borishdan maqsadi cho'ponimiz juda ajoyib kishi, u juda yaxshi vaz aytadi. Borib albatta uni eshitishim kerak degan fikrda borishi mumkin. Kimdir esa Xudovandni olqishlaydigan qo'shiqlarni tinglash uchun borishi mumkin. Yana kimdir esa do'stlari yoki dugonalari bilan uchrashish maqsadida borishi mumkin. Agar sizda shunday o'y-fikrlar bo'lsa, ularni fikringizdan chiqarib tashlang. Har birimizning ibodatxonaga borishimizdan maqsadimiz shunday bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. Men bugun butun borliqni yaratgan Xudoning huzuriga boryapman. U albatta shu yerda ibodatxonada bo'ladi degan fikrda borsak yaxshi bo'lardi. Xudovand aytgan edi: "Qayerda 2 yoki 3 kishi mening nomim uchun yig'ilsa, men shu yerda ularning o'rtasida bo'laman." Biz hech qachon yodimizdan chiqarmasligimiz kerakki, jamoat bu cho'pon bilan muammolarimizni hal qiladigan yoki cho'pon bilan uchrashadigan joy emas. Jamoat bu Rabbimiz Iso Masih bilan uchrashadigan joydir. Cho'pon o'z bilimi bo'yicha emas, aksincha Rabbimiz Iso Masih sizga cho'pon orqali yoki kimdir orqali yo'l ko'rsatsin. Albatta, cho'pon ham muhim rol o'ynaydi. Lekin aytmoqchimizki, ruhiy hayotingizda cho'pon emas, balki Iso Masih birinchi o'rinda bo'lmog'i lozimdir. Chunki biz topinganimizda cho'ponga emas, balki Xudovandga topinamiz. Faqatgina u bizlarga har birimizga to'g'ri yo'l ko'rsata oladi va har birimizning hayotimizni boshqaradi. Hurmatli birodarlar, bugungi suhbatimizni shu yerda yakunlar ekanmiz. O'ylaymizki, bizning fikrimizni to'g'ri qabul qilasiz. Xudovand sizning hayotingizni va ibodatxonalaringizni o'z marhamatiga to'ldirsin. Xayr, sog' va salomat bo'ling.